Quyosh tog'i. Assalomu alaykum, meni jajji ertaksevar do'stlarim. Bugun ham sizlarga ajoyib bir ertakni aytib beraman. Demak, diqqat qiling. Qadim o'tgan zamonda uzoq bir mamlakatda aka-uka yashar. To'ng'ich o'g'il juda ochko'z bo'lib, otasining boyliklariga egalik qilishni o'ylar. Kichkinasi esa juda sodda va samimiy ekan. Kun kelib, ota olamdan o'tishi bilan aka-ukasini yoniga chaqirib, shunday debdi:
"Ukajonim, otamizdan qolgan boylikni bo'lish vaqti keldi. Bu ishni adilona hal qilishimiz kerak. Buning uchun shunday qilsak. Erta tongda turib, dalani shudgor qilamiz. Kim ko'proq yerni shudgor qilsa, boylikning hammasi unga tegadi. Faqat bir sharti bor. Nonushta qilmaymiz."
Kenji o'g'il doimo akasining aytganiga kirganidan bu gal ham uning shartiga so'zsiz rozi bo'libdi. To'ng'ich o'g'il uyqudan juda erta uyg'onib, xotini tayyorlagan nonushtani mazza qilib yeb olibdi. Qorni to'ygach, ukasini uyg'ota boshlabdi.
"Hoy, uka, bo'l tura qol. Dalani shudgorlash vaqti bo'ldi."
Shu bilan ikkalasi dalaga chiqib, yerni shudgorlay boshlashibdi. To'ng'ich o'g'il charchoq bilmay ishlabdi. Tongda nonushta qilmagan ukasi esa toliqib qolibdi. Oxir oqibat barcha boylik to'ng'ich o'g'ilga tegib, kenji o'g'il esa sariq chaqasiz qolibdi. U tog'u toshga chiqib ketib, g'orda yashay boshlabdi. O'tin sotib, bazor kun ko'ra boshlabdi. Kunlarning birida o'tin tergani o'rmonga ketayotib, zag'izg'on iniga ko'zi tushibdi. Ukaning qitmirligi tutib, qo'liga chop olib, inga qarab ota boshlabdi. Shunda indan zag'izg'on chiqib, unga qarab yalina boshlabdi.
"Hoy inson, o'tinim arninimni buzma. Evaziga senga quyosh tog'ini ko'rsataman. U yer oltin va javohirlarga to'la.
Qanday boyliklar deding?
Ertaga quyosh bosh ko'targuncha shu yerga kel. O'zing bilan kichik xalta olishni ham unutma.
Ertasi kuni tong saharda kichik o'g'il zag'izg'onning ketidan quyosh tog'i tomon yo'l olibdi. Tog'ning cho'qqisiga yetganlarida yigit qarasa, oyoqlari ostida oltin, kumush, turli qimmatbaho toshlar yotgan emish.
"Voy voy! Bu yerda qancha boylik bor ekan-a? Bularning azginasi ham menga butun umrga yetadi."
U xaltachasini oltin kumushga to'ldirib, zag'izg'onga minnatdorchilik bildirgancha uyiga qaytibdi. Tez orada o'ziga hashamatli uy qurib, shodu xurramlikda yashay boshlabdi. Ukasining boyib ketganini eshitgan akaning g'ayirligi kelibdi. U ukasining oldiga kelib, undan qanday boyiganini so'ray boshlabdi.
"Ukajon, qanday qilib bir zumda boyib ketding? Men axir akang bo'laman, menga ham ayt."
Shunda soddadil uka bor gapni akasiga aytib beribdi. ertasiga yoq to'ng'ich o'g'il o'rmonga borib katta bir tayoqni ko'targanicha zag'izg'on inini buza boshlabdi. Zag'izg'on bu gal ham inidan chiqib to'ng'ich o'g'ilni quyosh tog'iga olib borishga so'z beribdi.
Yodingda bo'lsin. O'zing bilan faqatgina bir hovuch guruch sig'adigan xaltacha ol.
To'ng'ich o'g'il esa ochko'zligi sabab uyga kelgach xotiniga eng katta choyshabdan qop tikishni buyuribdi.
Hoy xotin, menga ertalabgacha choyshabdan katta qop tikib qo'y.
Ertasi kuni tong saharda katta o'g'il Zag'izg'onning ortidan quyosh tog'iga yo'l olibdi. Tog' cho'qqisiga yetganlarida to'ng'ich o'g'il oltin, dur va javohirlarni ko'rib ochko'zlik bilan katta qopni to'ldira boshlabdi. Ammo qop chuqurligidan uni tonggacha ham to'ldira olmabdi.
Ko'proq oltin, javohirlardan ham ko'proq terib olishim kerak. Bu hali kam. Yana ko'proq to'ldirishim kerak.
Hoy inson, shoshilmasang, quyosh ko'tarilib, qaynoq nurlari seni kulga aylantirib yuboradi.
Shoshmay tur, ahmoq zag'izg'on. Nimani ham bilar eding?
Zag'izg'onning ogohlantirishiga qaramay, aka unga quloq solmas, ko'proq boylik olib ketish ilinjida ekanda. Zag'izg'on qanchalik shoshirmasin, u qopiga yana va yana tillayu qimmatbaho toshlarni solishda davom etaveribdi. Bir ozdan so'ng quyosh chiqib, tog'da ochko'z yigitni ko'rib qolibdi-da, jiyohli chiqib otash nurlarini sochib, uning kulini ko'kka sovuribdi. Ana, ko'rdinglarmi, aziz bolajonlar? Katta o'g'ilning ochko'zligi kul bo'lib yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'ldi. Ha, ochko'zlik yomon illat. Boriga shukr qilishga aka-ukalaringizdan va do'stlaringizdan hech narsani qizg'onmaslikka bolaligingizdan odatlaning. Shu bilan ertagimiz ham nihoyasiga yetdi. Ertaklarning sirli olamida yana uchrashguncha sog'u omon bo'linglar.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.